Tady je Česmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Česmír. Dnes je mojí hostkou psycholožka z Národního ústavu duševního zdraví Roxana Táborská, která se věnuje sebevraždám, respektive prevenci sebevražd, vede terapie, věnovala se integraci dětí z dětských domovů do společnosti a zkoumá zapojení přírody do psychologické péče. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Vaše maminka pochází z Ukrajiny.
Ano, oba rodiče.
Oba rodiče. Mm-hmm. Do Česka přišli poměrně brzy, když jim bylo kolik?
Kolem 20 let.
Kolem 20 let.
20.
I pro vás tahle ta cesta z jedné země do jiné země, začínání nového života, je to pro vás inspirativní, nebo jak to vnímáte?
Mm-hmm. Rozhodně v něčem ano, jelikož jsem viděla, co všechno to může přinášet, a dodnes je obdivuju za to, že se nedokážu představit, že bych ve svých 20 letech měnila úplně zemi a nějak se snažila tady budovat ať už nějaké zázemí rodinné nebo i firemní a podobně, takže v tom jsou rozhodně inspirací, tak to takhle v tomhle tématu si myslím, že je důležité v tom vzoru.
Co vás vlastně přivedlo k psychologii?
Mm-hmm. Tak vy už jste tím trochu začal, jako pozorovala jsem rozhodně nějaké kulturní rozdíly už od dětství, že vidím, moje rodiče pochází z nějaké jiné kultury, jsem sama v jiné kultuře, kam vlastně patřím já, takže už to mě velmi zajímalo, plus rodiče měli i mnoho přátel z jiných zemí, takže jsme jezdili například i na Sibiř, tam jsem zase poznávala jinou kulturu a říkala jsem si, wow, tak ty mentality jsou skutečně rozdílné a bavilo by mě to jednou zkoumat a myslím, že i mám nějaký vhled do toho, že skutečně ta různorodost je pestrá, široká a také vnímám i třeba různé kultury v tom, že například na Ukrajině je tam důležitá ten význam té komunity. To si myslím, že i byl třeba klíčový faktor i pro moji rodinu, že i ta komunita jako taková nějak funguje a opírají se o sebe, jo, to vnímám i jako z toho odborného hlediska jako nějaký protektivní faktor, kde vlastně ta síť těch blízkých vztahů a komunity a dalších přátel je velmi důležitá i pro naše duševní zdraví samozřejmě.
Takže to bylo něco, co, jestli jsem vás správně pochopil, tak vlastně to, co vás motivovalo, bylo to, že jste vlastně viděla různost těch kultur a těch nátur, možná by se dalo říct, až vlastně to vás přimělo jakoby zkoumat víc, jakoby porozumět tomu, řekněme.
Přesně tak, to byl jeden z těch prvních důvodů a pak jsem vlastně čím více zkoumala další témata, tím mě to otvíralo další zajímavé jako oblasti a především i to, že jsem se mohla dostat případně do sféry, kde jsem si myslela, že nikdy nemůžu být, tak mě baví zkoumat i různé sociální bubliny a podobně, kde případně bych se nikdy nemohla ocitnout.
A to jsou třeba které?
Tak už, jak jsem říkala, ty děti z dětských domovů, jak jste uváděl, například na začátku nebo skrz praxi, na škole jsme si mohli vyzkoušet i různá zařízení, kde jsem už potom třeba poznala, že s kým vlastně mohu pracovat, s kým úplně ne a jaká ta cílová skupina bude případně pro mě a takže tam i nějaké případně organizace věnující se závislostem a podobně, takže tam skutečně ta škála velmi široká a pestrá. Ale zajímavé je, že ačkoliv to byl můj první motiv, studium kultur, tak až teďkon vlastně kvůli té válce jsem se hodně začala zabývat i to nějak propojovat ty kultury a vnášet ten svůj aspekt jak toho jazyka, tak porozumění té kultury.
No já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli ta otázka, která vás vlastně k tomu přivedla, tak jestli na ní máte nějaké odpovědi. Jestli vlastně to studium vám nabídlo prostě něco, co byste řekla, aha, tak teď už to chápu, proč už za tou Sibiří jsou vlastně lidé jiní, než nevím, v Praze.
Mm-hmm. Skutečně ne, je to asi cesta celý život, ale rozhodně to, co to přináší, je, že je potřeba se dívat hlouběji do různých témat, nejenom povrchově a vlastně zajímat se nějaký pomocí nějakých hlubokých rozhovorů dál a říkám si, že vlastně je velmi zajímavé to prostředí, které nás utváří a co je případně, co jsou v nějaké naše geny, co nás případně utváří jako kultura jako taková.
Mm-hmm. Jak psychicky náročná je dnešní doba?
Mm-hmm. No, záleží asi, koho se zeptáte.
je to různé. Pro děti je to různé, je to jiné než pro dospělé, je to jiné než pro starší lidi.
Asi ano, záleží také i v jaké právě kulturní oblasti se nacházíte, pokud jste i v nějaké případně menšině nebo vlastně jste běžný člověk, tak i tak vidíme ty rozdílnosti velmi velké a nerada bych odpovídala za všechny, to, co jako vidíme v nějakých datech a celkově tak jsou nějaké průzkumy, například teďkon v roce 2023 proběhl monitoring duševního zdraví dětí právě skrz Národní ústav duševního zdraví a Českou školní inspekci a tam to byl vzorek kolem 6000 dětí, 9. tříd tuším a tam bylo vidět, že mají skutečně ten well-being zhoršený, takže se necítí úplně dobře a to až jako více než v 50%, takže to bylo nějaké alarmující zjištění, které ukazuje.
Je to alarmující? Jako skutečně až alarmující?
No, záleží z jakého pohledu se na to podíváte, jo, protože alarmující ve smyslu v tom, že asi dobré se skutečně o tom ještě více bavit, anebo také začít systematicky pracovat nějak na duševním zdraví i ve školách pomocí jako nějakých na důkazech založených preventivních opatření a skutečně tomu dát prostor, jo, někdy vnímám i spoustu takových stereotypů, což se týká nejenom dětí, ale i třeba mladých, dospělých, adolescentů, že jsou přece mladí, tak je to v pohodě, všechno mají zvládnout. Jo? Tak tady je to nějak jenom druhý úkaz toho, že ne vždycky to tak musí být a je skutečně i jako nějak dokázané, že taky z těch 70% možná i více to duševní onemocnění vždycky propukne před 24. rokem, takže do té doby se to už nějak rozvine, takže je důležité tomu věnovat spíš pozornost, tak tohle je ta důležitá informace.
A vy jste řekla, že taková ta argumentace typu vy byste to měli zvládnout, protože třeba my jsme to zvládli nebo něco podobného, není relevantní, ale ta zátěž pro ty mladé lidi nemůže být v něčem přínosná, řekněme, protože to já často, to je něco, co já často vlastně slyším v souvislosti s touhletou debatou o tom, jak špatně je mladým lidem.
Mm-hmm. Jako jestli máme nějakou zátěž jim dávat, nebo ne, no skutečně jako zátěž je přirozená nějaká součást našeho bytí, zároveň každý máme jinou tu vybavenost naší, jak ty zátěže zvládáme. A úplně bych se nepouštěla vlastně do generalizací, jestli kdo měl více kdy zátěže a podobně, to si nemyslím, že je úplně šťastné, ale jako patří určitá zátěž samozřejmě do běžného života a je potřeba nějak mít ty dobré zvládací mechanismy, abychom to mohli zvládat a k tomu patří, ale i emoční gramotnost. Jo.
Co to znamená emoční gramotnost?
Rozeznat a znát vůbec nějaké svoje emoce, pocity, umět je také vlastně pojmenovávat, abychom se vyznali v nějakém svém vnitřním světě, což je ten argument, který vnímám i já, když se bavím s mladšími lidmi, že říkají, že naopak možná vykazují potom vícero toho, že jim není dobře třeba kvůli tomu, že více se zabývají tím duševním zdravím. Jo? Takže to je jenom taky takový poukaz, kde je potom záleží, z jakého úhlu se právě na to díváme, ale je to důležité i to, aby případně to bylo i také implementované ve školách, abychom se o tom učili a ne to poznávali třeba až ve 30, 40, co jsou vlastně emoce, kam mě mohou dovést a co se stane, když je úplně nebudu vyjadřovat, nebo jestli některé úplně zakážu.
Byla nedostatečná tahle ta vzdělanost v dřívější době, dá se to tak říct, že teď ti mladí, nebo asi možná všichni, já nevím, ale bavíme se o mladší generaci, má řadu informací, víc to řeší, dřív se to prostě neřešilo a zametalo se to pod koberec možná trošku.
Asi ano, já nemůžu úplně říkat svědectví z dřívějších dob, kde jsem nebyla, ale teď se to ukazuje, že to je něco vlastně jako nějaká cesta, kterou je potřeba asi také jít. Není to ještě vůbec systematické, ale rozhodně teďkon se i o tom hodně mluví v případě i nějakých jako politik a podobně.
A co vlastně ovlivňuje to, že ti mladí tedy se mají tak špatně v uvozovkách, nebo že ten well-being je prostě zhoršený?
No, budu tak spíš spekulovat, jo, nemám žádný konkrétní data nebo studii, ale rozhodně, co vnímám z vlastní zkušenosti, co vidím, tak je to určitá zátěž nějaká v tom smyslu na výkon větší, jo, že najednou vidíme, kolik všechno naši vrstevníci zvládají, ideálně to víc sledujeme na sociálních sítích, tak máme pocit, že musíme taky rozhodně hnedka vědět, co budu dělat po škole, kde budu, co vlastně dál, kde budu postupovat, ideálně mít školu do toho práci a zvyšovat tu svoji efektivitu, což rozhodně jako nejde neustále, jo, tak je tam potřeba nějak dodat, že jsme i dynamický v tom svém vývoji a rozhodně, když potom vidím je mi například 15 let a procházím si spoustu změn, jak tělesných, tak neurofyziologických, tak potom vidím, že někdo už třeba je v nějakém tomto věku už někde vyspělejší, nebo naopak například dělá něco, co by mě taky zajímalo, ale mně to ještě nejde a mám spoustu jako hormonů a změn v sobě, tak potom případně můžu si cítit, že jsem nějak jako špatně v tom světě, že něco se mnou není v pořádku a podobně. Takže rozhodně tam vnímám tenhle důraz i na zvýšení těch nároků, jo, tak taky někdy, když slyším, kolik kroužků ty děti mají, jako vůbec, že není čas se moc nudit a to zahlcení jako takové je obrovské a i, nebo to, co nějak vnímám a také i ta digitalizace celkově, jo, náš mozek je stále jako stejný, ale těch podnětů máme hodně a neustále, takže je těžké někdy to zpracovat a ty podněty od té doby, co prostě vstanu a tisíc notifikací na mě zvučí, tak do té doby, než se půjdu lehnout, vůbec nemám čas nějak zpracovávat svoje emoce, myšlenky a podobně. A také jsme několik dní zpátky tuto diskuzi vedla s některými studenty z vysokých škol a zkoušeli jsme nějaké meditace a relaxační cvičení, tak mi říkali, tyjo, že vlastně to bylo hrozně náročný, že si zvykli na to, že to ticho je najednou nepříjemný, že si zvykli na to, že pořád něčem jsou, na něčem napojený a že to byla jako nová zkušenost, jo, tak to mě překvapilo, že to byla nějaká informace pro mě, aha, že skutečně možná třeba nejsou někteří z nich zvyklí na to se odpojovat aktivně, protože to už musíme skutečně nějak aktivně se odpojovat a trochu se dávat odstup i případně od těch e-mailů, médií, sociálních sítí a podobně.
No a tohle to všechno, co jste zmínila, ten mix těch celé řady věcí. Jak se to projevuje?
Jako myslíte tu duševní nepohodu? Tak to se může projevovat různými způsoby, ale rozhodně někdy je těžký přesně to poznat, že už třeba se něco děje, můžeme to poznat celkově nějakou změnou u sebe, ať už je to změna nějaké nálady, nebo už cítím, že najednou, když mě předtím bavily nějaký koníčky, tak najednou už na to nemám chuť, nemám vlastně energii. A důležité je, že to trvá třeba týden, dva, jo, nějakou delší dobu. Samozřejmě je běžné, že někdy nemám energie, náladu, ale že to nějakou dobu trvá, potom i zhoršení případně nějaké koncentrace, kognitivních funkcí, případně už cítím, že je toho na mě nějak moc, že jsem zahlcena v tomhle tom. A to největší, kde se to dá poznat, ten indikátor je i případně nějaké zahlcení, kde už vlastně nemůžu fungovat tak, jak jsem předtím fungovala běžně. Tak to je rozhodně už indikátor, kde skutečně je potřeba něco dělat, ale rozhodně doporučuji i třeba udělat si takový screeningový test na stránce opatruj.se a tam máte různé screeningové testy, kde se můžete otestovat třeba i na to, že už ten váš well-being není úplně dobrý. Tak to někdy testuju taky, to dávám testujte studentům taky někdy samozřejmě.
Jak vám to vychází?
No, naštěstí dobře, já se nemohla dělat svoji profesi, ale vidím tam, že tam skutečně, když si to udělají, ať už třeba ty studenti, tak jsou překvapený, že mají najednou to skóre velmi nízký a že už je tam doporučovaný, že by měli třeba vyhledat odbornou pomoc, jo, protože oni, tam je i to téma toho spánku, jo, že často třeba prokrastinují ten spánek a nespí a všechno se tak může nabalovat, ale i pokud vlastně vyčerpáme ty svoje zdroje, tak to také může vést případně k nějakým jako duševním potížím.
A souvisí tohleto všechno i s tím fenoménem sebepoškozování, který jakoby já často slyším, že je spíš zhoršujícím se problémem, řekněme.
U toho sebepoškozování to právě vidíme i v těch číslech. jakož my máme data ohledně hospitalizací pro úmyslné sebepoškozování a tam jsou data z roku 2022 a vidíme, že od roku 2020 až 2022 je vysoký jako nárůst vlastně toho sebepoškozování v kategorii především 15 až 19 let a hlavně u dívek. Jo, je to až třeba trojnásobně vyšší u dívek než u chlapců. Takže tam vidíme, že ten trend skutečně se nějak zvyšuje. Otázka je, jako proč ty důvody, tak to rozhodně jich může být vícero. Tam u těch dospívajících může to být nějaká forma regulace právě těch nepříjemných emocí nebo toho napětí, ale tam funguje takový jako bludný kruh, že nám to uleví na chvíli, potom cítíme zase tu emoční zátěž, potom, co přijdou ty endorfiny z toho, za chvíli přijde emoční zátěž a zase výčitky a zase vlastně se uchýlím k tomuto způsobu, takže to vzniká takový začarovaný kruh. Může to být také i forma nějaké komunikace se světem, jo, například to, že se mi něco děje, například jsem šikanovaná ve škole nebo mám nějakou těžkou zátěž nebo životní situaci doma, ve škole a může to být nějaká forma kontaktu se sebou taky, jo, takže to, abych něco v uvozovkách pocítila, jo, takže těch důvodů je spousta a často jako je důležité vlastně zmínit, že se potom jako pídí, co to je, ale nejčastěji to právě je nějaká forma té regulace.
Emoční.
Toho napětí.
Jak možná banální otázka nebo hloupá, ale jak to vlastně funguje, pokud to je forma regulace emoční? Jak to reguluje ty emoce?
No, reguluje to napětí, vlastně napětí. V tom, že ve vás, představte si, že ve vás roste napětí a tohle potom znáte, že je způsob, který vlastně ono potom biochemicky v něčem tam přijdou na chvíli, ty endorfíny, jo, takže ten moment to na chvíli zafunguje, proto je to potom i ten doje k tomu závislostnímu chování, protože to potom se opakuje, jo, takže já vím, že je těžké tomu porozumět.
Je to vlastně hormonální reakce svým
taky,
způsobem.
Ano. Proto je těžké tak tomu odolat, když potom to zafunguje párkrát a potom hledat ty jiné způsoby, ale existují právě mechanismy, které jsou samozřejmě lepší v tom, jak to zvládat. Je prokázané, že kolem těch 20 minut, to je ten čas, který je nejvíc akutní, kdy cítím, že třeba tu chuť si ublížit. A pokud přečkám těchto 20 minut, tak se rapidně sníží. Takže se doporučují různé jako rychlé pomoci v tom smyslu, že se nějak zaměstnám těch 20 minut. Jo? Takže tam buď to si můžu vzít kostku ledu a projíždět si ty místa, kde bych se chtěla zranit, nebo vzít si fixu a vlastně malovat po sobě, nebo záleží, jaký druh těch emocí cítím a podle toho vybírám ty akce. Jo? Pokud cítím jako obrovský hněv, tak pouchám do polštáře, jo, něco takového dupu, ale když už to potom samozřejmě nestačí nebo nezvládám, tak poručuji zavolat třeba na linku bezpečí, kde vás tím i provedou. Jo.
Tohle je rada pro ty, kteří nějakým způsobem tyhle ty nutkání, řekněme, cítí. Jaká je rada pro rodiče? Jak se s tím vyrovnávat? Jak ne nutně asi rozpoznávat, ale možná i rozpoznávat?
Jo. Tak možná můžeme začít to rozpoznávání, tam samozřejmě tento jev se děje v soukromí a na veřejnosti se často jako skrývá, takže rozhodně si můžete všímat koho případně, kdo v létě nosí dlouhé rukávy, jo, nebo třeba potítka, ve škole se to pozná, že u nějakých aktivit typu tělocvik, plavání, že najednou tam nechodí, že ruší, které obsahují nějakou formu obnažování, takže nebo třeba na tom chování se více stahuje, nechce třeba úplně ukazovat i to tělo, to potom můžete poznat, že samozřejmě vidíte nějaké rány a poranění, tak rozhodně takhle to poznáte, jo, ale ne vždycky se to povede samozřejmě. Pokud z hlediska toho rodiče taková se zásadní jako rada je to, aby vlastně nepanikařit v ten moment, jo. Já vím, je to děsivé a vzbuzuje to spousta reakcí, ale nějak pokud to jde zachovat ten moment klid a jsou tam nějaké varianty, pokud za vámi přijde to dítě, svěří se samo, že tohle se mu děje, anebo vy si toho všimnete a případně jdete za ní a komunikujete to, jo. Tak v obou případech nějak to neignorovat, ideálně komunikovat, ale nějakým podpůrným rozhovorem. Vidím, že se s tebou něco děje, mám o tebe strach, pojďme vymyslet, kam se obrátíme pro odbornou pomoc, nebo pojďme nějak se na to podívat společně, jsem tu jako pro tebe. Zároveň pokud je to náročný pro toho rodiče, tak můžete taky zavolat na rodičovskou linku, jo, nějak i sebe v tom podpořit. Rozhodně je důležité jako zmínit, že nepomáhají tresty, nepomáhají zákazy a je to nějaký běh na další trať, takže tam skutečně se připravit na to, že to nezmizí hned, ale že je tam potřeba nějaká péče v tom, že jako trpělivost, že potom to nějak přejde v tomhle tom.
Asi nějaká agresivita nebo jste zmínila, zmínila zákazy, ale nějaká agresivita, hádky a podobné věci, vyčítání. To jsou asi, to je jako logické a samozřejmé, ale zároveň se tomu nikdy nejde vyhnout, že jo?
Ono to vzbuzuje, že jo, kdybyste to viděl, tak prostě taky něco to ve vás vyvolá, tak hnedka chcete nějak reagovat a je těžké vlastně naopak zůstat v klidu, nějak to téma otevřít, případně nějak jako hlavně v bezpečném prostředí a ideálně mít na to dostatek času a případně si zavolat jako na pomoc, případně přesně nějakou linku nebo podobně, ale rozhodně v tom jako nepanikařit a nebagatelizovat to, jo, jakože ježišmarja, co to jako tady předvádíš a podobně, nějak se snažit spíš tomu porozumět, i když vím, že z toho hlediska dospělého je těžké, jo, vlastně porozumět tomu sebepoškozování, protože to není zrovna forma, kterou by si volili ty dospělí jedinci. Jo, takže tam je těžké, že se mě často taky ptají, jako proč vlastně to dělají, proč vlastně si ubližují.
No já jsem se vlastně z tohohle důvodu trochu ptal na to, co to vlastně dělá, protože přesně ta otázka proč je vlastně velmi pochopitelná, protože asi těžko se člověk jako nějak napojí na to, aby vlastně porozuměl tomu, co to vlastně jako je, že jo, co to je jednak projev, čeho to je projev, ale i vlastně jako čím to funguje.
Přesně tak. Tam i vidíme například z nějakých záznamů linky bezpečí také za minulý rok, že tam je ten nárůst těch obtížných hovorů, který se týkají sebepoškozování, sebevražd a případně jako musí i kontaktovat další službu, aby zasáhli v ten moment nějakou konzultaci.
No a tohle to je zpráva, tohle to se děje, je to zpráva o tom, že to všechno, o čem jsme se bavili, že je vlastně dnes pro mladé lidi jako složité a těch věcí je několik a vy jste je zmiňovala, takže se to vlastně potvrzuje, anebo je to zpráva ještě o něčem jiném?
Je to i nejspíš zpráva o tomhle, ale také je to i zpráva, že my se koncentrujeme na tohle téma, jo, a taky jsou teď nějaké data o tom a evidence, jo, dřív úplně se nezbírali o tom data, třeba jako i v tomhle ohledu máme i zdroje přesně z těch linek, který taky nějak sledují a i z klinický jako praxe vidíme, i to odborníci taky říkají, jo, že to zahlcení je velké, psychiatrických taky vlastně nemocnicích a i těch psychologů dětských, psychiatrů je málo, proto vlastně tu zátěž také vnímají zvýšenou.
No a když se teď zkusíme přesunout na něco jakoby pozitivnějšího, na pozitivnější pohled na tohle všechno, pro mladé lidi je to náročné, jasně, pro všechny je to do jisté míry náročné, protože je tu válka, nebo vy o tom víte ještě víc než já, klimatická změna, složitá ekonomická situace pro řadu lidí. Tohle to jsou všechno věci, které jsou extrémně náročné pro řadu lidí. Jak s tím vlastně dnes pracovat? A chápu, namítnete terapie, na druhou stranu terapie není asi dostupná pro všechny a ne všichni na ní chtějí chodit. Tak co dělat?
Rozumím.
Což je asi hodně těžká otázka, já se za ní omlouvám.
Je to hodně těžká otázka, ale říkám si tak nějak, už to nejmenší, co můžu udělat, je skutečně zaměřit se na sebe, na svoje okolí, v tom, co mě pomáhá, abych vlastně se cítila nějak v tom životě stabilnější, jo. Hledala nějaký faktory, které mě pomáhají k tomu, abych úplně se nevyčerpala, jo. A jako jsou to, ať už úplně triviálně základní prostě věci, jako je spánek, zdravý životní styl, jídlo, pohyb, všechno to má skutečně jako velký vliv na nás, plus i zároveň jak jsme se bavili o těch médiích a podobně, tak také nějak jako ideálně si dávkovat tu míru, protože samozřejmě nezahlcovat se úplně vším, co přijde, ale mít nějak vědomě to zpracovávání i těch informací a skutečně i toho světa a ideálně to je hlavní věc nějak jako čas na odpočinek, jo? Že je to úplně přirozené, že potřebujeme odpočívat a načerpávat zdroje. A takže rozhodně si vyčleňovat i čas na nějaký svůj odpočinek, spánek a není to nic špatného, no, vlastně tady, to změní kvalitu života.
Tady se vlastně schází ta výkonnostně orientovaná společnost, řekněme, která mluví se tak o tom, která hodně tlačí na to, abychom jasně odpočívali, ale člověk musí neustále performovat, že jo, zvlášť když ta situace je třeba složitá. A ta doba, takže vlastně to se jakoby schází dohromady, kdy to znemožňuje to, co vy říkáte. Ale vy říkáte, že to dokáže změnit život.
Rozhodně. Jako dostáváme potom otázky, jak se teda odpočívá, protože to zní velmi jednoduše, ale právě možná v dnešní době ne úplně tak jednoduše. Není potřeba úplně dělat případně nějaký sofistikovaný meditace a podobně, jo. Skutečně stačí na chvíli nějak se vědomě vypnout v tom smyslu, že teďka odpočívám, dát pryč všechny zařízení a chvíli se podívat takovým vnitřním třeba zrakem, jak je na to moje tělo, projet si tělo, podívat se.
Vnitřním zrakem, jak je na to moje tělo?
No, že zavřu jako oči jestli bolí, a udělám takový body scan vlastně, jo? Okay. Že se zvědomím to svoje tělo a už to, že se vrátím v těch myšlenkách do toho teď a tady, tak už to pomáhá to, že to nerozvíjí ty úzkosti, ty všechny moje strachy, co bude za 5 minut, co bude za hodinu, co všechno musím ještě stihnout v práci, ale že se tak zastavím a nějak se trochu useberu v tom, kde jsem, jak se cítím a často právě potom i s takovými relaxacemi přijde to, že si uvědomím, že jsem unavená, protože v tom běhu to někdy asi znáte, že si těžko uvědomíte, že vlastně jste unavený a potom přijdete domů a jste úplně vyřízený, jo, když máte ten moment, kdy můžete zastavit. Jo. Takže udělat si takový pravidelný checky i během dne a ideálně se v tom jako i podporovat, hledat nějaké prostředí přátel, kde je tohle oceňovaný a nejet třeba jenom na ten výkon, ale že se podpoříte i v tom, že třeba chvíli nic neděláte.
No, když jste sem přicházela, my jsme spolu ve výtahu, tak vy jste říkala, že teď právě procházíte tímhletím, že jo? Že vlastně po tom celém dni, kdy jste měl nějaké schůzky a nevím co, tak vlastně nějakým způsobem si musíte dát myšlenky dohromady, nějak se trochu uklidnit a nějak se nastavit. Čili tohle je ale vědomý proces, to musí být vědomý proces.
Jo, já to tak zažívám jako nějaké naladění a vědomý proces toho, kde teďkon se nacházím a všechno to, co jsem zažila, nechám tam, kde jsem měla a potom se nějak k tomu můžu vracet zpátky, ale samozřejmě já jsem i tím nástrojem, s kterým pracuju i z hlediska péče, případně o klienty a podobně, takže musím i vědět přesně, co se děje ve mně a se mnou a rozhodně i k tomu potom učíme klienty a všechny vlastně v tom nějak se opečovat, umět se zazdrojovat, protože to zní jako klišé, ale vlastně pokud budu mít dostatečně zdrojů, tak potom i různé těžké situace, které přirozeně přichází, tak potom na ně budu mít sílu se s nimi nějak vypořádat, jelikož pokud pojedu pořád z posledního, nebudu mít tu energii a sílu, tak je jasné, že potom nějaká zátěž přijde a úplně se vlastně rozsypu v tom.
A když říkáte, je třeba umět se zazdrojovat a že to učíte lidi, tak to znamená jako mít nějaké vlastní zásoby čeho?
Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
U některých lidí říkají, že je pro ně vlastně běžné se cítit špatně.
Coaching je slovo, které mám pocit nemá úplně dobrý zvuk.
Přijdete za někým, kdo vám dá jasný rady a jasný vlastně návod na váš život, tak je to v něčem ulevující, že jo? Pokud pak přijdete za terapeutem nebo vidíte, jak dneska odpovídám, já vám nedávám jako jasnou konkrétní odpověď a v něčem je to znejišťující, protože si musíte sám najít ty cesty, že když vejdete do přírody a jedno v jakém ročním období, tak po nějaké době se snižuje stres. To není tak, že bych si potom vytvářela nějaké fantazie o tom člověku a uzávorkovala ho někam, ale jenom si spíše
o to bavíte,
všímat a bavit se o tom. vlastně jsem cítila, že to je obrovská zodpovědnost, nějaká jako i pokora v tom tématu té práce s člověkem. Právě máme data opět za rok 2022 a tam vidíme mírný nárůst. Ta kategorie 15 až 24 let je to zase druhá nejčastější příčina úmrtí, jo, po autonehodách. Teď v rámci i třeba i té války, tak vím, že tam je vysoký počet případně sebevražd u těch starších lidí, protože prostě už jako nechtějí buď to být přítěží, anebo nechtějí vidět, co se bude případně dít. Děje nebo bude dít v tomhle, jo.